man ļoti, ļoti patīk šie tērpi. Es uzskatu, ka tas ir ļoti latviski, tas ir lino audums, tas ir šūste pat smiltenē. Ar sirdi un dvēseli ir darināti. Katrs šuvēji, man liekas, šujot ir kaut ko par to domājis, gan jau arī par veiksmi. Meitenes šīs kleitas modeļus varēja izvēlēties katru savu. Šis meitenes sportis mums ir maz ļoti liela individualitāte un savu es un savu ego. Nu, es teiksim, mēs viņus nevarētu ietiert pilnīgi vienādās kleitās, noteikti ne.